Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με την πόλη γενικότερα, με τα αυτοκίνητα που είναι ιδανικά για την αστική μετακίνηση και θα μιλήσουμε και θα δούμε για ένα φαινόμενο που είναι τακταίο. Περνάμε το αυτοκίνητό μας κταίο. Ποια είναι η κατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων γενικότερα? Ας αρχίσουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Μαζί μου είναι ο Θανάσης ο Τροχαλίδης από την Automotivo και από μια εταιρεία η οποία θέλει να γράψει ιστορία. Το όνομά της iXam είναι μια γαλλική εταιρεία. Θανάση, καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι μια γαλλική εταιρεία με ιστορία 40 χρόνια.
Περίμενε, γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί είναι πολύ μόδα τώρα, έτσι να το πούμε αυτό, να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά κινέζικες εταιρείες. Εταιρείες που, εντάξει, εγώ θα έλεγα έχουν οι Κινέζοι know-how, αλλά υπάρχουν και πολλές εταιρείες οι οποίες είναι λίγο αμφιβόλου ποιότητας εταιρείες. Η iXam δεν είναι μία από αυτές, είναι μία γαλλική εταιρεία, ευρωπαϊκή.
Είναι μία ευρωπαϊκή εταιρεία, είναι μία εταιρεία πρωτοπόρος στην κατασκευή και πώληση αυτοκινήτων αστικής μετακίνησης. Ξεκίνησε το 1979, αλλά από το 83 και μετά κατασκευάζει, πουλάει και συντηρεί τέτοιου είδους οχήματα σε όλη την Ευρώπη. Παράγει κάπου 30-35.000 αυτοκίνητα το χρόνο στα εργοστάσια της στη Γαλλία και κατασκευάζει από την πρώτη μέχρι την τελευταία βίδα που έχει στα αυτοκίνητά της. Τα μόνα μη γαλλικά, θα έλεγα, μάλλον πράγματα που δεν κατασκευάζει η ίδια είναι οι δύο κινητήρες, ο ηλεκτροκινητήρας και ο πετρελαιοκινητήρας που έχουν τα οχήματα.
Γιατί τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ψηλά, δηλαδή το EuroNCAP, κάποιος για να μπει ακόμα και στη μήνυ κατηγορία είναι δύσκολο.
Το δυσκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος, ειδικά σε οποιαδήποτε κατηγορία, είναι το να πάρει έγκριση ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ούτε απλό τεχνικά, ούτε απλό οικονομικά. Mm-hmm. Έτσι, άρα εδώ πέρα μιλάμε για τα στάνταρ τα οποία είναι τα ευρωπαϊκά στάνταρ, όπως ξέρουμε όλοι, είναι τα υψηλότερα στον κόσμο. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που κατασκευάζεται στην Ασία και δεν θα πω στην Κίνα ή οπουδήποτε αλλού, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάρει χωρίς καμία παρέμβαση έγκριση τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και στην Αμερική. Αλλά εγώ θα πω για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξέρω σίγουρα ότι δεν θα πάρει.
Για να πάμε λοιπόν να δούμε οι κατηγορίες που το ενδιαφέρον των αγοραστών είναι μεγαλύτερο, είναι η μίνι κατηγορία και τα crossover SUVs. Η iXam λοιπόν έχει δώσει την έμφαση της στην κατασκευή μικρών αυτοκινήτων. Πιο συγκεκριμένα θα σας μιλήσουμε σήμερα για ένα αυτοκίνητο πόλης που η κωδική του ονομασία είναι...
Η κωδική ονομασία είναι, καταρχήν η μάρκα είναι η iXam. Έτσι, η iXam δεν παράγει ένα μοντέλο. Η Exam παράγει μια γκάμα μοντέλων τα οποία όλα είναι στοχευμένα στην αστική μετακίνηση. Είτε πρόκειται για επιβατικά, είτε πρόκειται για επαγγελματικά. Έτσι. Τα επιβατικά έχουν 13 διαφορετικά μοντέλα τα οποία μπορεί να επιλέξει ο πελάτης. Μπορεί να ξεκινήσει από το πιο απλό που είναι το Μινότο, να πάει μετά στην γκάμα του Ambition, το οποίο παράγεται με πετρελαιοκινητήρα 500 κυβικά σε 7 διαφορετικά μοντέλα, ή να πάει στο E-Exam που παράγεται σε 5 διαφορετικά μοντέλα. Και μετά υπάρχει και η κατηγορία Mega Scooty, το οποίο είναι ένα τύπου ελεύθερου χρόνου SUV, αυτοκίνητο μόδας θα έλεγα. Είναι πραγματικά ένα όχημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μόδα στην Ελλάδα.
Ελεύθερου χρόνου είναι αυτό?
Ναι, είναι λίγο υπερυψωμένο, είναι με άγρια ελαττήρια, είναι μαύρο με 3 διαφορετικές αποχρώσεις, του κόκκινου, του μπλε και του κίτρινου. Είναι ένα αυτοκίνητο για νέους οποιασδήποτε ηλικίας.
Μάλιστα. Σήμερα θέλουμε να εστιάσουμε στη μίνι κατηγορία, Και πιο συγκεκριμένα σε αυτό το δίπορτο αυτοκινητάκι, το λέω τώρα για τον κόσμο που δεν το ξέρει και δεν μας έχει δει, είναι ένα αυτοκινητάκι τύπου smart, έτσι.
Ναι, το μέγεθος του αυτοκινήτου, τα επιβατικά, όλα τα επιβατικά είναι στην ίδια πλατφόρμα, αλλάζει το σουλούπι απ' έξω βέβαια, είναι 2,70 μήκος, 1,55 πλάτος. Παράγονται είτε με πέτρελο κινητήρα 500 κυβικά από την Κουμπότα, που τον παράγει η Κουμπότα, είτε με ηλεκτροκινητήρα που έχει αυτονομία από 75 έως 130 χιλιόμετρα και είναι κατασκευής Βαλέο, με υψηλού επίπεδου μπαταρίες, οι οποίες είναι λιθίου φωσφόρου σιδήρου, οι οποίες φορτίζουν από 2 έως 3 ώρες ανάλογα με τη χωρητικότητά τους.
Μπορούν και από ταχυφορτιστή και από σταθερή μπρίζα.
Κυρίως φορτίζουν από σταθερή μπρίζα, μπορεί να φορτίσουν από ταχυφορτιστή με ανάλογο καλώδιο, αλλά δεν συνιστάται. Γιατί? Διότι όχι αυτές οι μπαταρίες, οποιασδήποτε μπαταρίες φορτίζονται στις ταχυφορτιστές, μειώνεται η διάρκεια ζωής τους και η αποδοτικότητά τους σε πολύ μικρότερο χρόνο από ότι όταν τις φορτίζεις κανονικά.
Πόσα χιλιόμετρα μπορείς να κάνεις με μια πλήρης φόρτιση και πόσο χρόνο θέλεις να κάνεις από μια σταθερή μπρίζα?
Καταρχήν, η αυτονομία εξαρτάται από τι μπαταρίες έχει το αυτοκίνητο, από 75 έως 130 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι τρεις αυτονομίες, 75, 113 και 130 χιλιόμετρα. Mm. Έτσι. Ο χρόνος φόρτισης είναι από 2 έως 3,5 ώρες από μια απλή μπρίζα. Και επί της ουσίας αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορώ πάρα πολύ γρήγορα σχετικά να φορτίσω το αυτοκίνητο. Έτσι, ακόμα και άμα έχω κάνει μια διαδρομή και έχω πάει να πιω ένα καφέ και βρω μια μπρίζα, μπορώ να το βάλω να φορτίσει. Γιατί χρειάζεται? Κάτι 16 αμπέρ ασφάλεια χρειάζεται. Mm. Έτσι. Η λογική των αυτοκινήτων πόλης ποια είναι, ειδικά των ηλεκτρικών? Το χρησιμοποιώ την ημέρα, το βάζω το βράδυ και φορτίζει. Κινητό, τηλέφωνο με ρόδες.
Ακριβώς.
Είναι τόσο απλό.
Έχουμε βρει και το έχουμε δει αυτό και στα plug-in αυτοκίνητα, ότι 70-90 χιλιόμετρα είναι αυτά που σου δίνουν για την καθημερινή χρήση.
Μα η λογική του και των plug-in αυτοκινήτων είναι αυτή ακριβώς, ότι επειδή πάνω από το 85%, θα έλεγα πάνω από το 90% των χιλιόμετρων μας το κάνουμε όχι μόνο μέσα στην πόλη, το κάνουμε με συνήθως όχι πάνω από 1,2 επιβάτες στο αυτοκίνητο, και τα μέσα χιλιόμετρα που κάνουμε καθημερινά είναι περίπου 25 με 35, mm, και αυτά όχι σε μεγαλύτερη από 15-20 χιλιόμετρα απόσταση γύρω-γύρω από το σπίτι μας, η αυτονομία αυτή είναι υπεραρκετή. Εντάξει, τώρα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να χρειάζονται παραπάνω, αλλά αυτές είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Δεν είναι η καθημερινή χρήση της νοικοκυράς που θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάει τα παιδιά στο σχολείο, θα πάει να μαζέψει, να τα πάει στις δραστηριότητές τους, του κυρίου που θα πάει για καφέ, που θα πάει για ψώνια, ας πούμε, του παιδιού, γιατί τα αυτοκίνητα αυτά οδηγούνται και από 16χρονους. Είναι κατηγορία σε λέξη έψιλον, που σημαίνει ότι νόμιμα μπορεί να το οδηγήσει και 16χρονος, που θα πάει στο σχολείο ή θα πάει στις δραστηριότητές του το παιδί. Mm. Τα χιλιόμετρα είναι συγκεκριμένα που κάνουμε. Και συνήθως είναι σε κοντινές αποστάσεις. Δεν τα καταλαβαίνουμε γιατί είναι κοντινές οι αποστάσεις. Πεταχτώ 2-3 χιλιόμετρα, γυρνάω. 2-3 χιλιόμετρα σημαίνει πήγαινε, έλα 6 χιλιόμετρα. Αν το κάνω αυτό 3 φορές την ημέρα, είναι 18 χιλιόμετρα.
Εγώ αυτό που εντυπωσιάστηκα, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι ακόμα και σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί υπάρχουν πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου πόλης, τα οποία παραδείγματος χάρη δεν έχουν αερόσακο οδηγού συνοδηγού, δεν έχουν air condition, αυτό το αυτοκινητάκι νομίζω τα έχει όλα και ειδικά πάρα πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών.
Λοιπόν, αυτό το αυτοκινητάκι.
Αποθηκευτικό χώρο.
Εντάξει. Καταρχήν.
Είναι όμορφο εξωτερικά κατά.
Αυτό πήγα να πω τώρα πάλι. Τα εξάμε, όποιο τα βλέπει θα πει. Ο κακοπροαίρετο θα πει είναι όμορφο. Οι άλλοι θα πούνε πω τι κουκλί είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο πλεονέκτημα των εξάμ είναι η πραγματική χρηστικότητά του. Κάθονται δύο άνθρωποι μεγαλόσωμοι άνετα μέσα. Και πέραν τούτου, ο χώρος αποθήκευσης πίσω, δηλαδή το πόρτ παγκάζ των αυτοκινήτων, κυμαίνεται από 400 έως κρατηθείτε 1100 λίτρα.
Ανάλογα πώς θα το κάνεις.
Ναι, ανάλογα πώς θα είναι και ποιο είναι το αυτοκίνητο. Γιατί όπως είπαμε,
ναι,
από 400 έως 1100 λίτρα.
Πρόσεχε τώρα, 400
390 έχει, 390 έχει το κλειό που είναι το μεγαλύτερο πόρτ παγκάζ στην κατηγορία.
Χάτσπα και κροσόβερ δεν έχουν τόσο.
Ακριβώς. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
Έχουν κάνει πολύ μεγάλη μελέτη πάνω στο χώρο. Έτσι, στην εργονομία δηλαδή.
Είπαμε είναι ειδική. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιον που παρεπιπτόντως κατασκευάζω και ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, είναι ειδική στην κατασκευή.
Άρα στα σύν του αυτοκίνητου είναι αυτό, ότι είναι εργονομικό και ότι έχει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.
Αυτά είναι τα πρακτικά σύν. Υπάρχουν τα τεχνικά σύν που είναι η ασφάλεια που προσφέρει το αυτοκίνητο λόγω της κατασκευής του. Έχει ένα πλαίσιο αλουμινένιο πάνω στο οποίο κάθεται το σώμα του αυτοκίνητου, που είναι φτιαγμένο από ένα ειδικό βινίλιο το οποίο αντέχει σε μικροκρούσεις 5 με 8 χιλιόμετρα. Είναι απίστευτο, μπορεί να το πιέσεις και να επανέλθει άμεσα. Δεν σπάει το χρώμα, δεν σπάει το υλικό αυτό. Είναι πολύ εύκολο στην επισκευή. Εάν πάθεις.
Αλλάζει.
Αλλάζει και μάλιστα αλλάζει με το ίδιο χρώμα. Δηλαδή
χρώμα.
Δεν χρειάζεται
να το βάψεις.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει μέσα στην πόλη να το πάρεις.
Ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο, γιατί συνήθως αυτά κουμπώνουν ή βιδώνουν πολύ εύκολα πάνω. Δεν χρειάζονται πολλές ώρες εργασίας. Τώρα, να πάμε τώρα για αυτό που είπαμε στην αρχή για air condition και για αερόσακους. Τα αυτοκίνητα πόλης δεν χρειάζονται αερόσακους λόγω των ταχυτήτων, οι οποίες
είναι χαμηλές.
Γιατί ένας αερόσακος, όπως ξέρουμε, δεν ανοίγει στα 20 και στα 15 και στα 30 και στα 50 χιλιόμετρα. Θέλει ταχύτητα για να ανοίξει. Έτσι. Και δεν απαιτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως απαραίτητο για να βγάλει έγκριση τύπου. Όπως επίσης και το ABS δεν είναι απαραίτητο για τα μικρά αυτοκίνητα πόλης. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, μπορεί κάποιος, αν θέλει, να βάλει ABS στο αυτοκίνητο. Δεν το χρειάζεται, γιατί η κατασκευή του αυτοκίνητου είναι τέτοια.
Πάντως, air condition, να σου πω την αλήθεια, χρειάζεται.
Air condition.
Γιατί δεν έχουν, οι άλλοι δεν έχουν.
Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν.
Ναι.
Τα ηλεκτρικά δεν έχουν,
δεν έχουν.
Και δεν το έχουν για λόγους αυτονομίας. Όπως και εμείς δεν έχουμε στο ηλεκτρικό. Στο συμβατικό όμως,
στο
diesel,
που είδα εγώ,
έχει κανονικό air condition που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Γιατί στο diesel, το diesel κάνει με ένα γέμισμα 16 ευρώ 500 χιλιόμετρα.
Αυτό, κοίταξε να δεις τώρα. Μιλώντας για ένα αυτοκίνητο πόλης, έτσι, το μυαλό σου πηγαίνει σε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι μικρό, δεν χωράει. Τώρα, πλεονέκτημα είναι ο κινητήρας diesel, σαφώς. Γιατί θες ένα αυτοκίνητο να ξενιάσεις, ρε παιδί μου, να μπορείς να κάνεις και ένα ταξίδι εκτός από την πόλη, και η Exam σου δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν έχεις το άγχος, το όπως έχεις με τον ηλεκτρισμό, να πας όχι που θα φορτίσω και μπορώ να επιλέξω και το κινητήρα.
Ναι, κοίτα, δεν έχεις το άγχος ότι μένω στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στους Ζωγράφου, στο Χαλάνδρι, στο Μαρούσι και δεν έχω μπρίζα να φορτίσω, άρα δεν μπορώ να πάρω μικρό αυτοκίνητο πόλης. Αυτό καταρρύπτεται με τον κινητήρα αυτόν, των 500 κυβικών, τον diesel που έχει η Exam. Είναι, είπαμε, αυτοκίνητο πόλης. Δεν μπορείς να πας ταξί, παρότι έχει τα χιλιόμετρα, δεν θα πάω με το Exam στη Λάρισα.
Αλλά μέχρι τη Χαλκίδα και πίσω.
Όχι, δεν θα πας, γιατί δεν μπορείς να βγεις στο αυτοκινητόδρομο. Έχει ο περιοριστής ταχύτητας που έχουν τα μικρά αυτοκίνητα, δεν σου επιτρέπει. Εντάξει τώρα, θα ταλαιπωρηθείς. τώρα. Είναι σαν να μου λες ότι θα πάω στο φεγγάρι μέσα. Τι να σου πω τώρα, μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο.
Πάντως ο κόσμος θέλει να κάνει χρήση, να μπορεί και έξω από την πόλη, λίγο ας πούμε, να πηγαίνει.
Λοιπόν. Ο κόσμος, ο Έλληνας, συνήθως είναι να κάνει όλη τη δουλειά του με το σφυρί και με το κατσαβίδι.
Ναι, λέω, μέχρι τη Βουλιαγμένη μπορείς να πας.
Εντάξει, μέχρι τη Βουλιαγμένη. Άλλο η Βουλιαγμένη, άλλο να πας εκτός πόλης. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως όλα τα πράγματα χρειάζονται το εργαλείο τους ή τον ειδικό τους, έτσι είναι και τα αυτοκίνητα. Δεν μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο πόλης και να πιστεύεις ότι μπορείς να τα κάνεις όλα με αυτό το αυτοκίνητο. Δηλαδή με το smart, θα φύγω από την Αθήνα να πάω στη Θεσσαλονίκη.
Δύσκολο.
Εντάξει, τώρα είναι. Καταρχήν δεν είναι ασφαλές.
Αυτό που κάνει πάντως τη διαφορά στα αυτοκίνητα πόλης είναι η εύκολη χρήση του αυτοκινήτου, το εύκολο πάρκινγκ δηλαδή, και το κόστος.
Είναι. Όπως είπες πολύ σωστά, το εύκολο πάρκινγκ, 2,70-1,50, εντάξει, παρκάρει σχεδόν παντού, έτσι. Είναι. Το κόστος που είναι πάρα πολύ χαμηλό ως προς τη συντήρηση και ως προς την καθημερινή του χρήση. Το ηλεκτρικό δεν έχει καθόλου τελική κυκλοφορίας. Το κόστος μετακίνησης με το ντίζελ είναι αστείο. Δηλαδή είπαμε 16 ευρώ ένα γέμισμα, κάνεις 500 χιλιόμετρα, έτσι. Λοιπόν, η συντήρησή του είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ λιτή. Άρα δεν έχεις να πεις ότι θα πάω σε ένα συνεργείο και θα μολύσω 3-4 κατοστάρικα κάθε χρόνο για απλά πράγματα. Αλλά κυρίως είναι αυτό που είναι, εγώ θα το έλεγα, ξεαγχωτικό. Δηλαδή θα βγω να φάω και δεν θα σκέφτομαι πού θα παρκάρω, πού θα το αφήσω, αχ θα μου το γδάρουνε. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπα και πριν, δεν γδέρνεται και εύκολα. Δηλαδή για να σε γδάρει κάποιος, πρέπει να είναι πολύ, πολύ στοχευμένο το γδάρσιμο, δηλαδή να πάρει ένα κλειδί να σε γδάρει.
Τι κόστος έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, πόσο κοστίζει σε ηλεκτρικό και πόσο κοστίζει σε ντίζελ?
Σε ντίζελ. Το ντίζελ ξεκινάει από τα 11.995. Έτσι, είναι ένα όχημα το οποίο σου παρέχει πλήρη, πλήρη κινητικότητα με ένα, θα έλεγα, χαμηλό κόστος, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για ευρωπαϊκό προϊόν με ευρωπαϊκή ποιότητα, ευρωπαϊκή φινέτσα και ευρωπαϊκό κόστος κατασκευής. Έτσι, δεν είναι ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί κάπου που τα μεροκάματα είναι 5 δολάρια την ημέρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι μοντέλο μπορείς να πάρεις, μπορεί να φτάσεις και τις 17-18.000 ανάλογα τι θέλεις στο αυτοκίνητο. Έτσι. Αλλά ένα αυτοκίνητο εύκολα το αγοράζεις από 12 έως 13.000 στο ντίζελ. Τώρα, το ηλεκτρικό, λόγω και της επιδότησης που έληξε, αλλά πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα πάλι.
Θα έχουμε το κινούμε ηλεκτρικά 3.
Το κινούμε ηλεκτρικά 3, το οποίο λέγεται μάλιστα ότι θα είναι πιο καλό από πλευράς επιδότησης, ειδικά σε κάποιες κατηγορίες που αφορούν αυτοκίνητα του λαού, έτσι, ναι, να το πούμε έτσι. Δεν μιλάω για τα Volkswagen.
Σε χαμηλή τιμή, λες.
Ενώ αυτοκίνητα που μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε.
Θα επιδοτεί περισσότερο τη λιανική.
Θα επιδοτεί.
Έχω δει εγώ το σχέδιο νόμου, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει.
Έχω κάποια end of the record. Αυτά θα είναι λίγο πιο ευνοϊκό.
Κοίτα, θεωρώ ότι τώρα να πάω να επιδοτήσω ένα αυτοκίνητο που κάνει 80.000 και 90.000 δεν έχει και πολύ νόημα, γιατί αυτός που το παίρνει αυτό το αυτοκίνητο δεν του λείπουν οι 7-8.000 για να το πάρει. Του λείπουν οι 72. Έτσι. Άρα λοιπόν, για μένα η στόχευση στην επιδότηση θα έπρεπε να είναι αυτοκίνητα από 35.000 και κάτω. Εκεί, 35-40.000 και κάτω. Ναι, για να μπορεί να το κάνεις αυτό πιο προσιτό, η μέση τιμή πώλησης των αυτοκινήτων σήμερα είναι περίπου 23-25.000. Κάπου εκεί πέρα παίζουν οι τιμές που αγοράζει ο μέσος καταναλωτής. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει κάπου εκεί να φέρεις τα αυτοκίνητα αυτά για να μπορέσουν να γίνουν εύκολα στο προστά να το αγοράσει κάποιος. Να προσιτά να το αγοράσει κάποιος. Άρα λοιπόν το ηλεκτρικό με την μέχρι σήμερα επιδότηση έπαιρνε 3.000 επιδότηση. Επί της ουσίας τα ηλεκτρικά, τα αντίστοιχα με τα θερμικά, βγαίνουν πιο φθηνά από τα θερμικά λόγω της επιδότησης.
Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Θανάση Τροχαλή, να σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ, Πάρη.
Και θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία στην iXAM, γιατί είναι καλό να έχουμε καινούργιες μάρκες και ειδικά μάρκες που σέβονται το περιβάλλον.
Ευχαριστούμε πολύ. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία που σέβεται το περιβάλλον, σέβεται τους καταναλωτές και σέβεται τους πελάτες της. Είναι μια εταιρεία 35 χρόνια στην αγορά, με πάνω από 30.000 πελάτες ενεργούς, οπότε θέλουμε να πετύχει αυτό, όχι μόνο για μας, αλλά και για τον κόσμο, να δώσουμε μια καινούρια λύση στο μεγάλο πρόβλημα της αστικής μετακίνησης.
Can't you see you're my delight, lady?
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Μέρος δεύτερο λοιπόν, και όπως σας είχα πει θα μιλήσουμε για το ΚΤΕΟ. Μαζί μου ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, ο Κώστας Οβίκας. Σήμερα θα μιλήσουμε φιλικά και όχι με τη θεσμική σας ιδιότητα, κύριε Βίκα.
Καλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Εύχομαι υγεία με πολλές και ασφαλείς διαδρομές.
Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα, γιατί πόσο ασφαλείς μπορεί να είναι αυτές οι διαδρομές όταν στο δρόμο κυκλοφορούν πόσα αυτοκίνητα τα οποία είναι και ανασφάλιστα και χωρίς ΚΤΕΟ, δηλαδή αμφιβόλου ποιότητος αυτοκίνητα, και πολύ μεγάλος βέβαια είναι και ο μέσος όρος της ηλικίας των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
Έχουμε μια ασύμβατη, αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε μια ασύμβατη και οξύμορη κατάσταση στη χώρα μας. Αφενός, όπως πολύ σωστά προανέφερες, έχουμε ένα γυρασμένο στόλο με μέσο όρο ηλικίας πάνω από 17 χρόνια, όταν ο αντίστοιχος συγκριτικά μέσος όρος στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι γύρω στα 12. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Και τώρα αναφορικά με το ΚΤΕΟ. Με το ΚΤΕΟ έχουμε μια πολύ μεγάλη πληγή τα τελευταία 17 χρόνια, πιο συγκεκριμένα από το 2007, και να σημειώσω ότι το 2007 ήταν η χρονιά όπου η χώρα μας εναρμονίστηκε με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πρόσκλησης ΚΤΕΟ, και έτσι έκτοτε ισχύει ο εξής κανόνας, ότι κάθε καινούριο όχημα ελέγχεται για πρώτη φορά με τη συμπλήρωση 4 ετών, και έκτοτε, αναφέρομαι στα Ιωταχή που είναι και κυρίαρχη η κατηγορία, και έκτοτε περιοδικά κάθε 2 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για τις μοτοσυκλέτες και για τα ελαφρά φορτηγά. Τα επαγγελματικά οχήματα, ταξί και τα βαρέα, ελέγχονται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους. Αυτό είναι όσον αφορά το ΚΤΕΟ.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εγώ αγοράζω ένα αυτοκίνητο τώρα, δεν ελέγχομαι καθόλου για 4 χρόνια. Δεν πρέπει να έχω κάρτα καυσαερίων?
Υπάρχει και ένας άλλος θεσμός, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, είναι η κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του και την εφαρμογή του στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, πιο συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, το 1992.
Τότε που είχαμε τα καταλυτικά, έτσι, που όταν μπήκαμε στα καταλυτικά.
Ναι, και από τότε που διακρίθηκε σταθερά ένα νέφος πάνω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως της Αθήνας, θεσπίστηκε λοιπόν ο θεσμός της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Αποτελεί ετήσια υποχρέωση, και εδώ, σε αντίθεση με το ΚΤΕΟ, η κάρτα ελέγχου καυσαερίων πρέπει να εκδίδεται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός καινούριου οχήματος και κάθε χρόνο μετά. Εξαιρείται της υποχρέωσης ο ιδιοκτήτης του οχήματος τη χρονιά που ελέγχεται από ΚΤΕΟ. Δηλαδή, το ΚΤΕΟ έρχεται να συμπληρώσει και την κάρτα καυσαερίων. Στην κάρτα καυσαερίων διακρίνεται, υπολογίζεται ένα τεράστιο μέγεθος αποχής που αφορά σε 6,5 περίπου εκατομμύρια οχήματα. Εν του συνόλου, 9 εκατομμυρίων κυκλοφορούντων σήμερα οχημάτων στη χώρα μας. Στη δε περίπτωση ΚΤΕΟ έχουμε ένα υπολογιζόμενο μέγεθος οχημάτων εκτός διαδικασίας που αφορά σε 2,8 ίσως και 3 εκατομμύρια πλέον, γιατί η τάση είναι συνεχής, ανωδικά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε ότι πλέον το 1 στα 3 οχήματα δεν διαθέτει δελτίο τεχνικού ελέγχου και τα 6 στα 10 οχήματα δεν διαθέτουν συνολικά την κάρτα ελέγχου καυσαερίων σήμερα στη χώρα μας.
Γιατί γίνεται αυτό? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να περάσει το κταίο. Παίζει ρόλο το ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση? Γιατί γίνεται αυτό?
Κατά την άποψή μου όλα παίζουν το ρόλο τους, μικρότερο ή μεγαλύτερο, αλλά κατά βάση, κατά τη δική μου άποψη, είναι ζήτημα παιδείας. Δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε αντιληφθεί ως Έλληνες οδηγοί ότι το όχημα μεταφοράς, είτε είναι μοτοσυκλέτα, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα οποιοδήποτε όχημα, βγαίνει από τη γραμμή του εργοστασίου με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συντήρησή τους, την ορθή χρήση τους κτλ. Κάθε όχημα από το πρώτο διανυόμενο χιλιόμετρο δέχεται φθορά. Αυτή η φθορά μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας, τις κλιματολογικές συνθήκες κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, ότι το όχημα φθήρεται καθημερινά από τη χρήση και χρειάζεται τη φροντίδα, τη συντήρηση και πρωτίστως τον σωστό τεχνικό έλεγχο που έρχεται να πιστοποιήσει το minimum των στοιχείων που, εν πάση περιπτώσει, ενισχύουν την οδική κυκλοφορία, την οδική ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος.
You.
Ποια είναι η αντίδραση των οδηγών που έρχονται να περάσουν ένα ΚΤΕΟ και τους βρίσκουν ότι δεν έχετε λάστιχα, είναι φαγωμένα τα ελαστικά σας, έτσι. Μπροστά ο τροχός δεν φρενάρει, το αμορτισέρ το αριστερό θέλει αλλαγή, δυσανασχετούν, πηγαίνουν. Ποια είναι η διαδικασία, κόβεται από το ΚΤΕΟ και μετά ποια είναι η διαδικασία?
Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα οδηγών η οποία αναζητά και αποδέχεται το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και σπέβδει να κάνει τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις. Υπάρχει όμως και ένα επίσης έτσι, σημαντικά μεγάλο ποσοστό οδηγών που δυσανασχετεί έναντι ατυχούς αποτελέσματος του ΚΤΕΟ και συνεπή αυτόν θα πρέπει να προβεί και σε απαραίτητες επισκευές, άρα θα πρέπει να δαπανίσει και κάποια χρήματα, υπάρχει μία δυσανασχέτηση. Εδώ είναι μία περίπτωση προφίλ οδηγού που ίσως δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι επισκευές θα προασπίσουν πρωτίστως την ίδια του τη ζωή. Άρα εγώ εδώ ένα ζήτημα που θα έθετα σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες συλλογιστικές θα ήταν πριν κοστολογήσουμε την επισκευή ενός οχήματος να κοστολογήσουμε την ίδια τη ζωή.
Σωστά. Αναζητούν άλλες ύποπτες λύσεις? Δηλαδή έχει συμβεί σε εσάς το ΚΤΕΟ, ας πούμε, να έρθει να τον κόψετε και να πάει αλλού και να δείτε ότι έβγαλε δελτίο? Υπάρχουν κακοί επαγγελματίες?
Ναι, υπάρχουν. Τα φαινόμενα είναι καθημερινά. Ξέρετε, στην αγορά μας ακούγονται όλα. Ό,τι συμβαίνει το καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε. Υπάρχουν κακοί επαγγελματίες οι οποίοι προσδοκώντας ένα, έτσι, πώς να το πω, όφελος χρηματικό, παρέχουν σε εισαγωγικά φιλικές εξυπηρετήσεις κλείνοντας τα μάτια σε ακατάλληλα οχήματα και αυτό είναι διπλά εγκληματικό κατά την άποψή μου. Αφενός μεν αποδομεί την οδική ασφάλεια της χώρας, γιατί πλέον είμαστε έκθετοι σε κίνδυνο όλοι μας, όχι μόνο ο ίδιος οδηγός, αλλά και εμείς που είμαστε διερχόμενοι από το αντίθετο ρεύμα ή διερχόμενοι τη διάβαση των πεζών ή σαν ποδηλάτες ή σαν μοτοσυκλετιστές. Ο κίνδυνος δεν έχει όρια σε αυτή την περίπτωση. Αφενός λοιπόν αυτό είναι το ένα έγκλημα και το άλλο έγκλημα είναι ότι καλλιεργεί λάθος αντιλήψεις στον οδηγό. Δηλαδή δεν βοηθάει στην εκπαίδευση του ίδιου του οδηγού στο να μάθει, να συντηρεί και να κυκλοφορεί το όχημά του με σωστό τρόπο. Στοιχείο το οποίο ενισχύουν και υποστηρίζουν καθημερινά όλα τα υγιή και καλώς λειτουργούντα ΚΤΕΟ.
Εννοείται αυτό. Πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε ότι το ΚΤΕΟ είναι για τη δική μας ασφάλεια και τη δική μας αλλά και των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα που πας και παίρνεις μια σφραγίδα και τελείωσε. Και καθημερινά νομίζω ένα αυτοκίνητο μπορεί να το ελέγξεις τώρα και αύριο μεθαύριο να πέσει σε μια λακκούβα και να μην λειτουργούν τα φρένα του, να έχεις τραυματίσει το ελαστικό σου, να έχεις διαλύσει την ανάρτησή σου. Είναι ένα πράγμα το οποίο συνεχώς μεταβάλλεται καθημερινά στην κίνηση και γι' αυτό το λόγο θέλει και έλεγχο. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με το δελτίο κάρτας καυσαερίων. Όταν ένα αυτοκίνητο έρθει για την κάρτα καυσαερίων, κοιτάμε μόνο τα καυσαερία του ή κοιτάμε και βλέπουμε το αυτοκίνητο γενικότερα, ποια είναι η κατάσταση που είναι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και εάν διαπιστωθεί ότι το αυτοκίνητό μας δεν είναι σωστό, θέλει ρύθμιση, ποια είναι η διαδικασία και αν τηρούνται και στοιχεία στα ΚΤΕΟ σχετικά με τα χιλιόμετρα, γιατί όπως είπαμε πριν ο πρώτος έλεγχος είναι στα 4 χρόνια, σωστά?
Σωστά.
Και μετά στην κάρτα καυσαερίων γίνεται μέχρι τα 4 πρώτα χρόνια καταγραφή των χιλιόμετρων? Γιατί κάποιος έτσι πονηρός θα μπορούσε να πάει στα 4 χρόνια και να μηδενίσει.
Πολύ σωστό και πολύ εύστοχο το ζήτημα που θέτεις, Παρή. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Ο θεσμός της κάρτας ελέγχου καυσαερίων τίνει να καταλήξει ένας παροχημένος θεσμός, αφενός μεν γιατί δεν έχει υπάρχει συμμετοχή από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι δεν έχουν και καμία επίπτωση μέχρι σήμερα. Αφετέρου διότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα μιλήσουμε γι' αυτό, το οποίο δεν εξελίσσεται και δεν καταλήγει ανταποδοτικό στην κοινωνία μας. Δηλαδή ενώ υπάρχει υποχρέωση θεσμική, στην πράξη δεν αποτελεί εργαλείο για την ίδια την πολιτεία προκειμένου να διαχειριστεί τους ρήπους, τους υπερβολικούς εκπεμπόμενους ρήπους ενός οχήματος και αν θέλετε αυτό είναι και το οξύμορο, Από τη μία να έχουμε μία έναη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να κάνουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται οι ρήποι των παλαιών και ρηπογόνων οχημάτων. Η διαδικασία λοιπόν έχει ως εξής. Προσκομίζεται το όχημα στο κταίο. Ο έλεγχος είναι μονομερής μόνο όσον αφορά την εκπομπή καυσαερίων. Γίνονται οι μετρήσεις και σε υψηλές τροφές και σε χαμηλές τροφές, ανάλογα με το όχημα και το καύσιμο. Και από εκεί και πέρα εκδίδεται το δελτίο ελέγχου καυσαερίων.
Ναι, αυτό είναι τώρα διαδικαστικά θέλω να δω. Θυμάμαι τώρα στην Αμερική, όταν περνούσαμε κταίο, ήταν συνδεδεμένο με μια βάση πληροφοριών που ήταν στο Υπουργείο Μεταφορών της Αμερικής. Είναι εδώ πέρα το ίδιο, δηλαδή όταν έρθω εγώ και μου μπριζώσετε έτσι το αυτοκίνητο, υπάρχει, είναι online με τα στοιχεία, δηλαδή το αυτοκίνητο μου αποτυπώνεται online, πώς γίνεται?
Ναι, η διαδικασία είναι σε περιβάλλον online διασύνδεσης με το Υπουργείο Μεταφορών, όπου εκεί αποστέλλονται όλα τα στοιχεία και η καταγραφή χιλιόμετρων και η ταυτότητα του οχήματος και το μετρητικό αποτέλεσμα των ρήπων. Στέλνονται λοιπόν όλα τα αρχεία στο Υπουργείο Μεταφορών, τα οποία φυλάσσονται και τηρούνται στη βάση του. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα έλλειμμα εποπτείας και στην κάρτα ελέγχου καυσαερίων, εξού και καταλήγουμε στο γεγονός ότι 6,5 εκατομμύρια δεν διαθέτουν σήμερα.
Κάρτα καυσαερίων, συγγνώμη, δίνει μόνο το κταίο ή μπορείς και στο συνεργείο σου, που είσαι όταν κάνεις το σέρβις σου, να πάρεις κάρτα καυσαερίων?
Κατά κανόνα εκδίδεται από το κταίο, που είναι και μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σαν φορείς τεχνικού ελέγχου. Συμπληρωματικά υπάρχουν και κάποια εξουσιοδοτημένα συνεργεία από τις οικίες περιφέρειες προκειμένου να εκδίδουν την κάρτα καυσαερίων, αλλά είναι ελάχιστα πλέον και τείνουν να γίνουν ακόμα λιγότερα στην εξέλιξη του χρόνου. Mm-hmm. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω προηγουμένως είναι ότι εφόσον προσκομίσει ο διοκτήτης το όχημά του στο κταίο για την κάρτα καυσαερίων, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι η επιτυχής μέτρηση, που σημαίνει ότι εκδίδεται κάρτα καυσαερίων, και η άλλη είναι η ανεπιτυχής μέτρηση, όπου εκεί δεν εκδίδεται κάρτα καυσαερίων και οφείλει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οδηγός, να προβεί σε κάποιο συνεργείο επισκευής προκειμένου να ρυθμίσει τα καυσαέρια του και να επανέλθει για την κάρτα καυσαέριων. Αυτή είναι η υποχρέωση σήμερα που συνοδεύει κάθε ιδιοκτήτη οχήματος, διότι προβλέπεται και πρόστιμο σε περίπτωση τροχαίου ελέγχου εάν δεν διαθέτει το όχημα την απαραίτητη κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Τα κόστη των προστίμων κυμαίνονται από 20 έως και 200 ευρώ ή και αφαίρεση πινακίδας ανάλογα με την κατάσταση εκπομπής των ρήπων εκείνη την ώρα.
Μάλιστα. Να επανέλθω εγώ σχετικά με τα χιλιόμετρα και τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Έρχομαι εγώ, έχω το αυτοκίνητό μου, το αγόρασα, υποχρεούμαι λοιπόν στον πρώτο χρόνο, έτσι, να βγάλω κάρτα καυσαέριων. Έρχομαι και βλέπουν τα χιλιόμετρά μου, υπάρχει καταγραφή? Δηλαδή εγώ το δεύτερο, τον τρίτο χρόνο, τον τέταρτο, θα υπάρχει μια καταγραφή στο κταίο? Και όταν γυρίσω τον τέταρτο χρόνο και σας πω ότι ξέρετε έχω κάνει 2.000 χιλιόμετρα, το κταίο έχει τον τρόπο να ψάξει και να βρει ότι εγώ είμαι παραβάτης?
Καταρχάς ξεκινάμε από το γεγονός ότι η βάση δεδομένων πληροφοριών σχετικά με τα χιλιόμετρα παράγεται σήμερα μόνο από τα κταίο επίσημα. Αυτή είναι η επίσημη βάση, το μητρό αν θέλετε των χιλιόμετρων, παράγεται μέσα από τη διαδικασία τεχνικών ελέγχων. Όπως πολύ σωστά είπες προηγουμένως, ο πρώτος έλεγχος ξεκινάει στα 4, άρα υπάρχει ένα gap, υπάρχει ένα κενό των πρώτων 4 ετών, όπου εκεί δεν καταγράφονται τα χιλιόμετρα πουθενά. Άρα αυτό, αν θέλουμε συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφήνει και το περιθώριο σε κάποιον, λίγο πριν τη λήξη της τετραετίας, να γυρίσει τα χιλιόμετρα και να μην γίνει αντιληπτό από κανέναν. Με την κάρτα καυσαερίων λοιπόν, επειδή εκδίδεται από το πρώτο έτος κυκλοφορίας ενός οχήματος, υπάρχει μια πιο συστηματική καταγραφή χιλιόμετρων. Άρα αυτό θα καταλήξει να ενισχύσει πολύ σημαντικά και το μητρό των διανυθέντων χιλιόμετρων κάθε οχήματος στη χώρα μας.
Είναι πολλά τα αυτοκίνητα που από την εμπειρία σου κλέβουν χιλιόμετρα. Και τι γίνεται όταν εγώ θέλω να εισάγω ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό, από μια συμβεβλημένη χώρα? Μάλλον πόσες χώρες είναι συμβεβλημένες, όλα τα ΚΤΕΟ που είναι μεταξύ τους πανευρωπαϊκά, και αν εγώ μπορώ να πιστοποιήσω, υπάρχει τρόπος που εγώ να μπορώ να πιστοποιήσω ότι το αυτοκίνητό μου έχει τα χιλιόμετρα που φέρεται να έχει?
Μία ερώτηση με πάρα πολλά σημαντικά σημεία τα οποία πρέπει να αναλυθούν ένα-ένα για να γίνει αντιληπτό το ζήτημα. Καταρχάς ξεκινάω από το γεγονός ότι τα χιλιόμετρα στα εισαγωγής ελέγχονται μέσω του ΚΤΕΟ πάλι, αλλά αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε μια φάση μετάβασης, σε μια ψηφιακή ενοποίηση όλων των μητρώων του ΚΤΕΟ της Ευρώπης, προκειμένου να υπάρχει ένα πλήρες μητρό. Αυτό ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα σήμερα από το σύνολο των μελών κρατών να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο από 9 χώρες, και δυστυχώς για τις υπόλοιπες δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση των διανυθέντων χιλιόμετρων. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες συμπληρωματικές του τεχνικού ελέγχου, όπως θα μιλήσω για την υπηρεσία που παρέχει ο ΤΕΚΟ και είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή πιστοποιημένη υπηρεσία μεταχειρισμένου οχήματος. Ο ΤΕΚΟ λοιπόν, σε συνεργασία με πλήθος αντιπροσωπιών και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πρόσβαση σε στοιχεία χιλιόμετρων τα οποία έχουν καταγραφεί κατά τη διαδικασία των σέρβις ή των ανακλήσεων αυτών των αυτοκινήτων στις χώρες που κυκλοφορούσαν. Κατ' επέκταση, το MasterCheck, αυτή η διαδικασία πιστοποίησης τεχνικού ελέγχου, έρχεται να συμπληρώσει τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ στην Ελλάδα και να ενισχύσει την αξιοπιστία ενός μεταχειρισμένου οχήματος.
Το MasterCheck λοιπόν κάνει ένα status report στο αυτοκίνητό μας, έτσι που είναι μεταχειρισμένο, για να δούμε αν πραγματικά σε πόσα σημεία ελέγχεται. Ελέγχεται όπως και το ΚΤΕΟ, κάνει κάτι παραπάνω, ποια είναι η διαδικασία?
Το MasterCheck καταρχάς συμπληρώνει όλα τα σημεία ελέγχου ενός τυπικού ελέγχου ΚΤΕΟ, και από εκεί και πέρα επιπρόσθετα υπάρχουν άλλα 180 σημεία ελέγχου, μεταξύ των οποίων αναλύεται και πιστοποιείται και το ποιοτικό κομμάτι της κατάστασης του οχήματος, όχι μόνο το μετρητικό ή το στοιχείο της ασφαλούς κυκλοφορίας, αλλά και το εσωτερικό του, η φανοποιία του, ο εγκέφαλος ο ηλεκτρονικός, τα επιμέρους ηλεκτρονικά συστήματα, η καλή λειτουργία των ηχοσυστημάτων. Γίνεται test drive με χαμηλή ταχύτητα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν θόρυβοι ή βλάβες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές πάνω στη γραμμή ελέγχου. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας λεπτομερέστατος οπτικός έλεγχος, όπου το σύνολο αυτών των ελέγχων αποτυπώνεται σε ένα 16-σέλιδο πιστοποιητικό με πλήρεις αναφορές γύρω από τα πτάματα.
Ποιες είναι οι προτάσεις που έχετε κάνει σαν σύλλογος στο Υπουργείο και τι νομίζεις ότι πρέπει να γίνει γενικότερα για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να κυκλοφορούν αυτοκίνητα ανέλεκτα στο δρόμο?
Και στην περίπτωση των ανέλεκτων οχημάτων αλλά και στην περίπτωση της μη ορθούς λειτουργίας ορισμένων ΚΤΕΟ στη χώρα μας, το χάπι θεραπείας είναι ένα, και αυτό λέγεται εποπτεία. Άρα αυτό που προτείνουμε στο Υπουργείο είναι η γρήγορη, άμεση ηλεκτρονική διασταύρωση, και όπως πολύ πρόσφατα πληροφορηθήκαμε, ήδη έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά στην ηλεκτρονική διασταύρωση για τα ανέλεγκτα από ΚΤΕΟ, τα ανασφάλιστα και για τα οχήματα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους. Σε αυτό θα πρέπει να σταθώ, να συγχαρώ την ελληνική κυβέρνηση και να συγχαρώ επίσης και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τη αντίστοιχα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι συντελέστηκε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο αποτελεί ιστορικό γεγονός για τη χώρα μας. Η ενοποίηση και η ψηφιοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό, διότι δύναται να θεραπεύσει παθογένειες των τελευταίων 40 ετών για τα ανέλεκτα, ανασφάλιστα και απλήρωτα οχήματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το σημειώσουμε, να το δώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση και να τη συγχαρούμε για την πρωτοβουλία των ενεργειών της. Κάτι αντίστοιχο περιμένουμε σύντομα και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και πιο συγκεκριμένα από την κυρία Αλεξοπούλου, την υφυπουργό, την αρμόδια για τα θέματα ΚΤΕΟ. έρχεται ένα σύστημα αναβαθμισμένο πλέον υποπτίας και τον ΚΤΕΟ.
Εδώ τώρα θέλω να σταθώ, γιατί υπάρχουν πολλοί, μην κατηγορούμε μόνο τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν το αυτοκίνητό τους, γιατί ενδεχομένως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το φτιάξουν. Υπάρχουν όμως και κακοί επαγγελματίες, εκεί δεν πρέπει. Ξέρω ότι εσείς το θέλετε, το ζητάτε, οι σωστοί επαγγελματίες. Οι άλλοι όμως τι γίνεται?
Εντάξει, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος ουσιαστικά εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των υγιών επιχειρήσεων στη χώρα μας, όπου η επιθυμία, εν πάση περιπτώσει και η απέτηση αυτών των ανθρώπων, είναι ο υγιής ανταγωνισμός, προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και μέσα από την οδική ασφάλεια να ενισχυθούν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Ό,τι δεν ελέγχεται, εν καιρό αποδομείται και στο τέλος αποτυγχάνει. Έτσι είναι λοιπόν, και αυτό συμβαίνει και με την υποπτία των ΚΤΕΟ. Τα ΚΤΕΟ αφέθηκαν στη μοίρα τους για πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να επισέλθουν στον κλάδο μας άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση, ούτε έμπρακτη αλλά ούτε και ως αντίληψη σχετικά με την οδική ασφάλεια, και το μοναδικό τους, ο μοναδικός τους σκοπός είναι το χρηματικό όφελος. Σε αυτό το βωμό λοιπόν του χρήματος θυσιάζουν τα πάντα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ευνοεί κανέναν μας, ούτε τους πολίτες, ούτε τους ίδιους τους φορείς ελέγχου, και ούτε και τους πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν έργο αλλά στην προκειμένη περίπτωση αποτυγχάνουν.
Κώστα Βίκα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα και τα αυτοκίνητά μας να είναι πιο ασφαλή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια σύσταση σε όλους όσους μας ακούνε και είναι ιδιοκτήτες οχήματος, να ασχοληθούν με την εκκρεμότητα της συντήρησης των οχημάτων τους και τον τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Η ηλεκτρονική διασταύρωση είναι γεγονός, θα εφαρμοστεί πάρα πολύ σύντομα. Εγώ εκτιμώ ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα είμαστε σε θέση να επιβληθούν οι πρώτες κυρώσεις. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θα σύστηνα στον κόσμο να σπεύσει από τώρα να κλείσει το ραντεβού του στο ΚΤΕΟ της επιλογής του, προκειμένου αφενός μεν να εξασφαλίσει η διαθεσιμότητα ραντεβού και αφετέρου να αποφύγει ουρές ταλαιπωρίας, αναμονής, εκνευρισμού κτλ. Και δεύτερον, να επιλέξει το ΚΤΕΟ με γνώμονα την τεχνική του επάρκεια και την αξιοπιστία του πριν πάει στο συνεργείο. Το σκόπιμο είναι να πάμε πρώτα στο ΚΤΕΟ, να λάβουμε γνώση, αξιόπιστη γνώση σχετικά με τις βλάβες που εντοπίζονται και τις επισκευές που θα πρέπει να γίνουν, και εν συνεχεία να πάμε σε ένα συνεργείο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές όπως επιτάσσει η ελληνική νομοθεσία.
Κώστα Βίκα, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλές διαδρομές και ασφαλείς διαδρομές εύχομαι σε όλους.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Era Sport 101,8.